Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Що здивувало кримчан під час російського голосування за зміни до Конституції?
Видані мені А4, звичайний ліст. Ніяких ні номерів, ніяких кодів, нічого там нету.
У Криму з'явився ще один російський податок.
Це ті люди, які у нас заробляють з дачі найом жилья. Це достатньо багато наших кримчан.
Окуповані Крим і Севастополь проголосували за проєкт змін до Конституції Росії. Згідно з офіційними даними підконтрольних Росії чиновників, у Криму проголосували понад 1 мільйон осіб, у Севастополі понад 200 тисяч. Тобто більшість населення і більшість, за попередніми даними, за. Зміни до Конституції Росії запропонував на початку цього року президент Росії Володимир Путін. Ключова зміна, на яку звертають увагу оглядачі, яка спричинила акції протестів як у Росії, так і подекуди в окупованому Криму, про так зване обнулення термінів президентства Путіна, що дозволить йому ще двічі балотуватися на посаду глави російської держави. У Міністерстві закордонних справ України ще у червні заявили, що чергове російське голосування у Криму є незаконним і юридично нікчемним. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов натомість закликав керівництво України забути про Крим. Проросійський громадський активіст із Сімферополя Сергій Якімов розповів Крим Реалії про свої враження від російського голосування. Сам він агітував голосувати проти.
Хотел посмотреть, как оно вообще выглядит, общался с людьми. Есть там у меня 2-3 человека, те, которые наблюдателями пошли. Но то, что ты увидел я там, это просто был цирк. Лежит какой-то журнал, там вообще данных никаких нету, просто фамилия, имя, отчество. Данных паспорта там или телефона, ну как обычно это должно быть делаться, нету. Выдали мне А4 обычный лист, никаких ни номеров, ни штрих-кодов, ничего это нету. Обычный А4 лист, бери все это простое дело и вперед, хоть миллиард их наделай. Данные не записывают паспорта, вот что я сам удивился. Я думал, что это хотя бы данные паспорта должны были записать там номер хотя бы, я уже не говорю там о прописке и всего остального. Даже этого нету. Я, конечно, естественно, демонстративно поставил, что я против этих поправок, после чего мне председатель комиссии объявила, что я нарушаю законодательство Российской Федерации.
Деякі кримчани викладали у соцмережах фото так званих виборчих дільниць на лавках, на подвір'ях багатоквартирних будинків або, наприклад, на багажнику автомобіля. Активіст із Сімферополя Сергій Якімов запевняє, що використовували й адміністративний ресурс.
Лично я знаю, что все бюджетники их просто заставляют еще до месяца до этого, даже под угрозой увольнения, чтобы шли, самое главное, чтобы делали фотоотчет. То есть те люди, которые начальству отсылают, что проголосовали, все нормально, не нарушают закон Российской Федерации. А вот я фотоотчет сделал, я нарушил.
У російському Центрвиборчкомі раніше підтвердили, що отримують скарги від виборців на зловживання у рамках голосування. Воно тривало з 25 червня до 1 липня. Але які результати перевірок саме по окупованому Кримському півострові, поки невідомо. Підконтрольні Росії чиновники у Криму раніше публічно підтримали пропозиції Володимира Путіна щодо змін до Конституції Росії і обіцяли забезпечити голосування. Політолог Михайло Савва, що переїхав із Росії в Україну, каже, що голосування за зміни до Конституції Росії не має статусу повноцінних виборів або референдуму.
Это и не выборы, это и не референдум. Они проводятся по другим процедурам и на основании других законов. Для этого голосования был принят специальный закон, очень короткий такой куций, который только в самом общем виде определял процедуру. И по моим подсчетам, вот эта новая процедура дает возможность вбросить до 20% от общего количества проголосовавших. Процедуры, которые используются в России на выборах, дают устойчивую цифру примерно 10% сфальсифицированных голосов за власть.
Російський філософ і публіцист Ігор Чубайс робить песимістичний прогноз щодо майбутнього Росії після схвалення запропонованих Володимиром Путіним змін до Конституції.
Помню древнегреческую философию Гераклита, который говорил, что развитие есть борьба противоположных начал. Если в государстве нет многопартийности, если государство подчиняется единому лидеру, единому вождю, то все, кто ниже, все, кто в стороне, они как бы вылетают, они ничего не могут сделать, поэтому это означает полную остановку движения. Понятно, что Конституция – это не правовой документ, хотя бы потому, что там соединяются фундаментально разные стороны власти. Законодатели, исполнители и судебная власть не могут подчиняться одному человеку. Ну, конечно, это кризис легитимности, это не правовое государство. По итогам еще большая часть общества, я думаю, будет от отторгнута от госсистемы, будет игнорировать эту госсистему.
Президент Росії Путін, натомість, закликаючи голосувати 1 липня, запевняв, що зміни до Конституції Росії – це вибір на користь розвитку, стабільності, добробуту і безпеки. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич наголосив у коментарі «Крим Реалії», що Україна ніколи не визнає результати російського голосування в окупованих Криму і Севастополі.
Територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є невід'ємною складовою частиною території України. Тільки Конституція України може діяти законно на цих територіях, і тільки Україна є державою-сувереном. Впевнені, що і міжнародні партнери України також зроблять офіційні заяви щодо того, що будь-які процеси, пов'язані з виборами, з референдумами, з змінами до законодавства Росії, не можуть відбуватися і не повинні відбуватися на тимчасово окупованій території України.
2 липня Центральна виборча комісія Росії оприлюднила результати за підсумками обробки всіх бюлетенів. Майже 78% учасників голосування підтримали запропоновані президентом Росії Путіним зміни до Конституції цієї країни. Тим часом Меджліс кримсько-татарського народу вже закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Кремль за проведення на окупованому півострові російського голосування. У представницькому органі кримських татар вважають, що з боку Росії йдеться про черговий міжнародний злочин.
В ефірі «Крим Реалії».
З 1 липня у Криму і Севастополі запровадили податок для самозайнятих. Це російський податковий експеримент, який започаткували у січні 2019-го. Тоді він торкнувся лише Москви і ще 3 регіонів Росії. А з липня цього року його поширили на всю територію цієї країни, а також на окупований Кримський півострів. Таким чином, стверджують, у російському уряді вдасться легалізувати тих, хто працює на себе, але не платить податки. Детальніше у коментарі місцевому телебаченню пояснив представник російської податкової служби у Криму Сергій Крюков.
Не регистрируясь предпринимателем, у нас могут легально получать доходы граждане, которые отдаленно понимают, что такое налоговый кодекс и как уплачивать налоги, как, собственно, подавать декларацию. То есть это те люди, которые у нас зарабатывают с дачей наем жилья. Да? Это немаловажно, это достаточно много наших крымчан, которые летом на протяжении 2-3 месяцев получают такие вот сезонные доходы. Это репетиторы, это другие категории граждан, которые оказывают услуги, начиная от уборки квартир, заканчивая маникюром, парикмахерами, макерськими услугами і так далі.
На відміну від статусу індивідуального підприємця, аналог українського ФОПу, зареєстрованому самозайнятому обіцяють менший податок та необов'язкову сплату страхових внесків. Експеримент запровадили терміном на 10 років. Російський економіст Алісен Алісенов вважає, що в пілотних регіонах Росії він уже довів свою ефективність. За перший рік самозайняті сплатили там понад 14 мільйонів доларів податків. Крим Реалії запитали Валісенова, чи передбачене покарання для тих, хто є самозайнятим відповідно до російського законодавства, але не захоче реєструватися.
Внедрение информационных систем позволяет все-таки вот отслеживать доходы, расходы граждан. С формированием единой базы данных, конечно, будет все сложнее уклоняться от уплаты налогов. Но на первом этапе, особенно в первый год, конечно, никто не будет выявлять тех, кто не платит налоги. Сперва государство даст возможность легализоваться. Я думаю, что если налогоплательщик не зарегистрируется, но как минимум через год, когда больше будет усовершенствована система налогоадминистрирования, контроля, мониторинга, возможно уже, да, там будут как-то отслеживать и выявлять тех, кто получает доходы, но не регистрируется в качестве самозанятых.
Економічний оглядач із Криму Олександр Басов натомість упевнений, що незабаром після реєстрації самозайнятим умови податкового експерименту можуть змінитися.
Пройдет этот так называемый льготный период, когда налоговая не будет особенно интересоваться их реальными доходами. Обязательно наступит период, когда налоговая начнет очень серьезно интересоваться. И, соответственно, тогда формы отчетности изменятся, появятся серьезные штрафные санкции и так далее. Нужно понимать, что российское государство, оно никогда не оставит в покое человека, который имеет какой-то доход и не попытаясь запустить свою руку ему в карман. Сама по себе идея об вложении доходов, она правильная. Во всем мире люди платят налоги. Вопрос только лишь в том, как государство эти налоги администрирует, а куда оно направляет вот те гигантские ресурсы, которые оно собирает.
Олександр Басов звертає увагу на те, що адміністрування нового податку, вірогідно, вимагатиме збільшення штату податкової служби, а отже апарат цього відомства зростатиме. У російській податковій такий аспект цього питання поки не коментували. В цілому там вважають новий податковий експеримент успішним.
Далі у програмі. Скільки ще Росія готова платити за Крим?
Російський турист не розуміє, чому такий цінник, такий сервіс, така інфраструктура і середа.
Що повезуть із Росії у Крим у вантажних вагонах?
Ніхто кримчанах не думає, вони вже свою роль зіграли.
Програму фінансування Криму і Севастополя з бюджету Росії продовжать і розширять. Про це повідомили у російському міністерстві економічного розвитку. У відомстві розповіли, що рішення вже ухвалене, лишилися формальності. Російська федеральна цільова програма розвитку Криму і Севастополя, скорочено ФЦП, нині розрахована на термін до 2022 року. Обсяг її фінансування близько 14 мільярдів доларів. З цих коштів фінансують як великі інфраструктурні проекти Росії на півострові, наприклад, трасу Таврида, так і невеликі соціальні, на кшталт шкіл чи дитячих садків. Спершу вона була розрахована на термін до 2020 року. Потім програму продовжили і нині пропонують продовжити ще раз до 2024-го і збільшити фінансування ще на майже 3 мільярди доларів. У підконтрольній Росії дирекції з управління Кримської ФЦП пояснили необхідність продовження і збільшення програми тим, що в процесі виконання вона коригується, виникають нові потреби, зростає кошторис. Російський економіст Василь Колташов упевнений, що такі витрати з російського бюджету виправдані, бо Крим для Росії є особливою територією.
Крым нуждается в том, чтобы быть гораздо лучше и привлекательнее. Российский турист просто часто не понимает, почему такой ценник и такой сервис, и такая инфраструктура и среда. Особенно московский турист. Московский турист гораздо более избалован, у него есть деньги, он повидал мир, он во многих странах бывал. И когда он оказывается там на не очень хороших пляжах, и видит, в общем, не избыток хороших кафе, и видит, что там дороги разбиты, то он задает себе вопрос, а, собственно говоря, что здесь делаю за эти деньги? Крым будет очень и очень перспективен в том смысле, что российские туристы поедут вот сейчас, этим летом, в Крым гораздо больше, чем за границу. Неизвестно, откроется ли Турция.
Василь Колташов вважає, що російська ФЦП може допомогти Криму вийти на самофінансування. Нині дотації з російського бюджету складають до 70% бюджету Криму. У дирекції з управління Кримської ФЦП ж визнають, що навряд чи самофінансування можливе в осяжному майбутньому. Керуючий партнер Української національної антикризової групи Тарас Загородній упевнений, що підконтрольні Росії чиновники у Криму і Севастополі не зацікавлені в тому, щоб програма розвитку окупованого півострова за російський кошт завершилася.
Любой государственный аппарат не настроен на то, чтобы быстро решать вопрос. Он настроен на то, что осваивает деньги. Он не заинтересован в скорейшем прекращении строительства любого объекта. Потому что если там деньги приходят, их нужно осваивать. А если быстро завершается объект, то нужно придумывать строительство нового объекта, который не факт, что он будет решать проблемы Крыма, но тут главное осваивать деньги.
У дирекції з управління Кримської ФЦП на початку червня розповіли про те, що у розширену програму планують додати ще щонайменше півсотні нових об'єктів у Криму і Севастополі. Експерт Української національної антикризової групи Тарас Загородній сумнівається, що в умовах окупації Крим зможе вийти на самофінансування.
Крым был датируемым регионом в составе Украины. После аннексии Крыма он остается еще более датируемым регионом, поскольку из-за санкций, которые введены были против Крыма, экономическая активность была подавлена, и, соответственно, дотации будут расти. Там, тем более, что строительство инфраструктуры, о которой идет речь, а окупаемость на десятилетия в действительности.
Нині у російській ФЦП для Криму понад 500 об'єктів інфраструктури. З них, за офіційними даними, реалізували вже близько 250. Водночас не секретом є і зловживання у рамках програми. Наприклад, у 2018-му російські силовики затримали підконтрольного Росії віце-прем'єра Криму Віталія Нахлупіна. В так званому уряді Криму він на той момент курував виконання російської ФЦП. За даними слідства, Нахлупін організував корупційну схему, у рамках якої залучав до реалізації програми лише тих підрядників, які оплачували його підтримку. Сам Нахлупін цю інформацію спростовує.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
По мосту через Керченську протоку цього тижня запустили вантажні вагони. Нагадаю, Україна вважає незаконним як саме будівництво цього мосту Росією в окупованому Криму, так і запуск по ньому автомобільного і залізничного сполучення. У церемонії запуску взяли участь підконтрольне Росії керівництво Криму і Севастополя, а також міністр транспорту Росії. Вони висловили надію на те, що запуск вантажного залізничного сполучення допоможе знизити ціни на окупованому півострові, наприклад, на продукти харчування, бензин, будівельні матеріали. Сподіваються і на те, що простіша логістика привабить у Крим інвесторів. Ціни у Криму і Севастополі відрізняються від російських, особливо якщо порівнювати з Південним федеральним округом Росії, до якого зарахували окупований Кримський півострів. Зазвичай це пояснюють складною логістикою. Спершу російські чиновники у Криму обіцяли, що ситуація зміниться після запуску вантажного автомобільного сполучення по мосту через Керченську протоку. Тепер обіцяють, що це станеться після запуску залізничних вантажних перевезень. Колишній міністр економіки Росії Андрій Нечаєв вважає, що деякі товари у Криму справді можуть подешевшати. Але в тому, що запуск вантажних вагонів привабить в окупований Крим інвесторів, він сумнівається.
Безусловно, потенциально это может удешевить доставку товаров из России, те, которые в Крыму не производятся, что в конечном итоге, конечно, может способствовать снижению цен, но есть вопрос в том, откуда, конечно, эти товары будут возить. Потому что если это там, условно, да, какие-то товары из Сибири, то, наверное, выигрыш будет не очень большой. Для иностранных инвесторов ключевым является вопрос санкций и те политические риски, которые связаны с инвестициями в Крым. Потенциально инвестиционные затраты могут стать меньше за счет того, что там доставка тех же стройматериалов, оборудования и так далее станет дешевле. Насколько это повысит глобальную инвестиционную привлекательность Крыма, это, конечно, большой вопрос.
Нагадаю, що за роботу в окупованому Криму санкції можуть загрожувати не лише іноземним компаніям, наприклад, із ЄС чи США, але й компаніям із Росії, котрі ведуть справи у ЄС чи США. Політолог Євгенія Горюнова виїхала з Криму на материкову частину України після початку окупації півострова Росією. Вона впевнена, мета запуску вантажного залізничного сполучення не у тому, щоб спростити життя кримчанам.
Никто о крымчанах не думает, они уже свою роль сыграли, картинку сделали определенную в 2014 году. Но, во-первых, нужно показать, что мы можем не только автомобильное движение, не только пассажирские поезда, но еще и грузовые, потому что огромные миллиарды были в этот мост вложены. Насколько это будет рентабельно, это уже второй вопрос, главное, что он будет функционировать. То есть такая своего рода пиар-компания, да, по демонстрации могущества России. И второй момент, я думаю, который более важен, это использование моста, грузового вот этого сообщения для того, чтобы на полуостров доставлять военную технику, и другие вот такие милитаристские товары. Мне кажется, что это будет более актуальным, учитывая, насколько сегодня Крым превращается в военную базу.
Арно Ліллімеа, прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим, нагадав у розмові з Крим Реалії про те, що його відомство наприкінці минулого року відкрило провадження за фактом запуску залізничного сполучення по мосту через Керченську протоку. Нині у прокуратурі з'ясовують деталі запуску по мосту вантажних потягів із та в Росію.
Здійснюються відповідні слідчі дії. Прокуратура автономії здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом запуску залізничного сполучення між тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та Російською Федерацією. В рамках зазначеного провадження заплановано проведення комплексу слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин запуску вантажних поїздів через Керченський міст, членів екіпажів зазначених потягів, а також інших осіб, які причетні до організації вантажних перевезень, та встановлено трупу свідків даної події. За результатами проведення вказаних слідчих дій буде надано правову оцінку діям осіб, які причетні до запуску вантажних поїздів між тимчасово окупованою територією Крим та Російською Федерацією.
Прокурор уточнив, що його відомство займається відразу кількома провадженнями, що стосуються російського мосту в Крим.
Здійснюється процесуальне керівництво декілька проваджень. Одне з проваджень спрямовано на встановлення саме обставин будівництва даного мосту, порушення внаслідок даного будівництва екологічних норм, завдання збитків та шкоди природньому середовищу внаслідок даних дій. Та, крім того, здійснюється процесуальне керівництво саме за фактом організації та запуску сполучення між тимчасово окупованою територією та Російською Федерацією на порушення законів України.
Міст через Керченську протоку, який російські чиновники називають Кримським, відкрили у травні 2018 року. Спершу по ньому пустили автомобілі, потім – вантажівки, а наприкінці минулого року – пасажирські потяги. Україна застерігає від поїздок до Криму таким чином, оскільки вважає це порушенням правил перетину державного кордону. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.